Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą apie COVID-19. Kalbėsimės apie tai, kas čia dabar vyksta. Na, iš to, ką savo aplinkoje galima matyti, tikrai yra šiokia tokia bangelė. Galima sutikti žmonių, kurie serga. Vasarą matyti daugiau kontakto, kita vertus daugiau atviresnių patalpų. Galbūt, na, matysim, kaip čia tas toliau, ta dinamika COVID vystysis, bet yra dalykų, kurie šiek tiek daugiau mokslininkam nerimo kelia nei COVID-as dabar plintantis. Apie tai, kas tie dalykai, ir pasikalbėsim. Gytis Dudas, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkas. Sveiki, Gyti.
Sveiki, Aurimai.
Na, gerai, dėl COVID-o dar padėkim taškus. Vis tiek kokie čia, kokioj mes esam situacijoj ir ko tikėtis iš artimiausių savaičių. Na, ta situacija, numanomas sergančių skaičius, ką matau švieslentėje, ligos atveju 1773, užsikrėtimai čia gal neverta žiūrėti, savaitgalio duomenys yra plus 20 vakar dienos, bet čia jau turbūt tik tai sunkesni. Įdomesni gal yra savaitės 20,4% dinamika ir 100 tūkstančių 53 beveik atvejai 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų. Nu, kam mokslininkas iš tų skaičiukų nuogų gali pasakyti?
Tai šiuo metu mes, kaip ir žinome, pagrindė iš kitų šalių atliekamos genominės stebėsinos, tai yra, kuomet jie nuskaito dalies infekuoto atveju užkrėtėjo genomą, tai šiuo atveju SARS koronaviruso 2, ir yra žinoma, kad viena iš labai labai didelio skaičiaus omikron palikuonių, linija KP.3, sudaro jau daugiau negu pusę visų COVID-19 atvejų JAV ir daugelį kitų šalių. Tai yra ganėtinai tikėtina, kad lygiai tas pats yra atspindėta ir Lietuvos
domenyse. Ir Lietuva, ta KP3 atmaina. Va dabar ta atmaina, KP3, kas čia per atmaina, kaip, taip, kiek, tai, sakykime, užsikrėtimo lengva ją pasigaut?
Taip, tai iš esmės tai yra visiškas omikron visų atmainų palikuonių tesinys, kur, ką mes matėme, kuomet pasirodė omikron, kad tai yra atmaina, kuri nepasižymi kažkokiu įgimtu perdavimo pranašumu, tačiau aplinka, kurioje ta atmaina cirkuliavo, suteikė ją į pranašumą. Tai mes galbūt galime tokį palyginimą įsivaizduoti, mes galime turėti, tarkime, kažkokį karį, kuris yra labai efektyvus, nes yra, nežinau, labai taiklus, labai greitas ir panašiai ir panašiai, turi kažkokį įgimtą pranašumą, ir tuomet mes lygiai taip pat galime turėti puikų karį vien todėl, kad jo oponentai yra nekompetentingi, ar ne, ką pavyzdžiui matome. Taip, tai lygiai taip pat omikron pagrindinis perdavimo pranašumas visuomet buvo ne tai, kad tas virusas savaime buvo labai agresyvus, bet todėl, kad jis ženkliai skyrėsi nuo atmainų, kurios cirkuliavo anksčiau. Ir dėl to kiekvieno iš mūsų antikūnai, kurie pagrinde buvo sudaryti arba pirminių atmainų pagrindu, arba nuo skiepų, kurie irgi buvo paremti pirminėmis atmainomis, jie gali, mūsų tie antikūnai gali labai specifiškai atpažinti atmainą, kuri mus užkrėtė. Tačiau jeigu mūsų užkrečianti atmaina yra pernelyg skirtingai atrodanti, mūsų antikūnai nebegali prie jos tvirtintis, ir dėl to didėja tikimybė užsikrėsti pakartotinai. Ir tai nėra kažkoks užsikrėsti ar ne, tai visuomet yra tikimybinis reikalas. Tai ką mes matėme su omikron, yra būtent varžytinės tarp įvairių jų palikuonių linijų būtent šiame lauke. Tai yra, kaip efektyviai mūsų antikūnai gali jas atpažinti. Ir KP.3 yra kilusi iš labai sėkmingos linijos, kuri yra vis pasirodanti ir nuolat...
Sėkmingos ta prasme, kad lengvai prisikabina prie žmogų, kurie...
Nekiek lengvai prisikabina, kiek itin efektyviai besikeisdama galėdavo apeiti susidariusi visuomenėje imuninę atsaką. Ir tiesą sakant, viena iš KP.3, tai dabar cirkuliuojančios atmainos pradininkių, iš viso turėjo ganėtinai panašią istoriją kaip pati omikron, kur galbūt omikron, šiek tiek papasakosiu apie jos atsiradimą, kad omikron labai akivaizdžiai buvo SARS koronaviruso 2 kažkokia pirminė atmaina, kuri apie 20 metų vasarą pateko į, mes įtariame, imunosupresuotą asmenį. Tuomet to imunosupresuoto asmens imuninė sistema kaip ir dalyvavo ginklavimos varžybose, kur virusas užkrečia labai didelį skaičių to asmens ląstelių, tuomet jo pažeista imuninė sistema kažkiek sugeba atpažinti tą virusą, pagamino antikūnų, bet nepakankamai, kad visiškai išnaikintų virusą ir tokiu būdu vis buvo atrenkami vis naujau ir naujau atrodantis tie variantai, kurie nebuvo atpažįstami antikūnams. Ir tuomet mes turėjome visiškai analogišką situaciją su B.2.86, kuri yra viena iš KP.3 protėvių. Tai iš esmės viskas, kas yra vykęs su SARS-CoV-2, yra būtent šios ginklavimos varžybos tarp visuomenėje esančio antikūno atsako ir tuomet atmainų, kurios siekia jo išvengti. Ir tai yra
virusus
judantis mūšio laukas.
Virusus tyrinėjantis Gytis Dudas mūsų eteryje, gyvybės mokslų centro mokslininkas, kalbam apie tai, kokiam čia mes esam dabar taške, kalbant apie COVID-ą bendrai. Mano pažįstamų, kiek sutinku, jeigu kas serga, yra, na, nėra kažkokio labai didelio masiškumo, bet sutinki vieną kitą žmogų, kuris sako, kad turiu COVID-ą. Na, kelias dienas temperatūra aukšta 39 su pliusu, bet kažko daugiau, va to, ko labiausiai bijojo mūsų medicina, tų komplikacijų rizikos, kad staigiai ten ar į pneumoniją, plaučių uždegimą ar kažkokias kitas rizikingas komplikacijas konvertuodavosi COVID-as, dabar nėra. Tai mes, Gyti, aš vis prisimenu jūsų žodžius prieš ne vienerius metus pasakytus, kad kiekvienas naujas susidūrimas su COVID-u, su virusu, mums greičiausiai bus švelnesnis. Tai tą mes ir matom tokią tendenciją.
Būtent. Ir kuomet apskritai kalbame apie medicinos darbuotojų rūpestį. Didžiąją dalį laiko tai net nėra konkrečiai tos komplikacijos, bet tai buvo būtent pandeminėje ligos stadijoje, kuomet antikūnų atžvilgiu mes visi buvom kaip ir pagauti virusą su numautom kelniam. Mes neturim antikūnų, naujų antikūnų sukūrimas užtrunka apie 2 savaites vidutiniškai kiekvieno žmogaus organizme, tačiau jeigu susidurėm su panašiu patogenu, labai dažnai mūsų kūnas geba panaudoti anksčiau sukurtus antikūnus ir juos tiesiog modifikuoti. Tai kuomet mes buvom pandeminėje stadijoje, kuomet niekas nebuvo susidūręs su šiuo virusu, mes matėme ne tik, kad labai didelius susirgimų skaičius, kas automatiškai reiškia sveikatos apsaugos sistemos perkrovą, ir tuomet žmonės, kurie galbūt išgyventų tą infekciją su medicinos pagalba, tiesiog negali nesulaukti medicinos pagalbos ir didėja mirtingumas. Ir žinoma, tos komplikacijos irgi mes daug kas iš mūsų įsivaizduoja yra patyrę tą patį ilgą į COVID ir panašiai, tai tų komplikacijų tikrai yra labai daug ir, žinoma, jos yra papildoma našta.
Kada piko tikėtis vis dėlto, kaip į šitą laikotarpį jūs žiūrėtumėt? Nu, žinot, visą laiką aš pamenu tas diskusijas, kai sakydavo, ruduo grįš moksleiviai kontaktą, atšals visi sulysi butus ir kambarius ir tada turėtume kažkokį vienokį ar kitokį pakilimą. Čia tas pats dėsnis bus ar ne?
Šiuo metu būtų ganėtinai sunku pasakyti, kadangi kuomet mes anksčiau kalbėdavome apie SARS-CoV-2 infekcijas, mes paprastai žinojome ganėtinai daug tų nežinomųjų. Kiek, tarkime, žmonių yra persirgę, kokiamis atmainomis, kokie yra tikrieji skaičiai ir taip toliau ir taip toliau. Žinoma, pats faktas, kad atėjus šaltajam metų laikotarpį mes grįšime į uždarytas erdvės, kurios nėra vėdinamos, padidins apskritai visų viršutinių kvėpavimo takų infekcijas. Ar tai galios SARS-CoV-2, turint omeny, kad dabar mes matome tą mažesnę kylančią bangą, kuri lygiai taip pat gali tiesiog išeikvoti visus imlius žmonės ir jų nebus pakankamai šaltuoju metų laiku. Tai šiuo metu sakyčiau, bendrai paėmus taip, mes turėtume matyti atvejų augimą. SARS-CoV-2 konkrečiai atveju tiesiog yra per daug nežinomųjų šiuo metu.
Nu, prieš laidą, prieš eterį jūs man prasitarėt labai įdomų faktą, kad jūsų laboratorija, kurioje jūs draugės su mokslininkais dirbat, kaip tik šiuo metu tyrinėja uodų platinamą virusą. Ir, na, aš sakiau, pasikalbėsim eterį, čia gal net įdomiau negu COVID-as, nes vos ne vieninteliai pasaulyje šitą uodų platinamą virusą tyrinėt. Vis dėlto, kas tai per virusas? Kuo jisai, nežinau, rizikingas, o gal net pavojingas, nes mes, na, į uodus dažnai kaip į nekaltus vabzdelius žiūrim ir nieko iš jų baisaus nesitikim išskyrus tą tokį kandimą, kuris vienaip ar kitaip, ten, žinot, nesukelia kažkokių rimtų problemų. O kodėl va tyrinėt visą tai ir kiek tai rizikinga?
Tai, žinoma, apie uodus mes esame Lietuvoje mąstyti kaip apie tokius galbūt šiek tiek įkyrius pakeleivius, tačiau lygiai taip pat daug kas žino, kad, tarkime, tropikų šalyse uodai gali atnešti itin mirtinas infekcijas, maliarija, vakarų nilo virusas, dengės karštinė, geltonoji karštinė ir taip toliau ir taip toliau. Tai konkrečiai tas virusas, kurį mes tyrinėjame, mūsų dėmesį patraukė dėl vienos, tiksliau dėl keleto priežasčių. Viena iš jų yra, kad šis virusas yra itin plačiai sutinkamas pasaulyje. Tai reiškia, tai yra absoliučiai visam pasauliu prieinama tyrimų sistema, iš kurios pakankamai lengva gauti duomenis. Ir tuomet kitas dalykas, kuris pagrinde mūsų domino, yra tai, kad mes galime tuomet su tuo virusu, būtent dėl duomenų gausos, atlikti visiškai analogiškus tyrimus, kuriuos mes esame pratę matyti, tarkime, kuomet turime kažkokį ligos protrūkį žmonėse arba ekonomiškai svarbiose rūšiuose, tokiuose kaip galvijai. Ir tie tyrimai mums kaip ir pradeda sufleruoti, kadangi vis tiek evoliucija palieka savo pėdsakus virusų genetinėje medžiagoje ir mes tuomet galime rekonstruoti tuos signalus. Tai mes matome, kad šis virusas, kuris vadinasi Uhano uodų virusas 6, ganėtinai be per daug vaizduotas pavadintas kinų mokslininku, bet ką mes matome, kad šis virusas po pasaulį paplito itin greitai, tai tarkime per pastaruosius 20 metų šis virusas yra paplitęs po praktiškai visą Ramiojo vandenyno perimetrą. Ir taip pat mes matome labai įdomius signalus, kurie lyg ir rodytų į natūralią atranką šio viruso paviršiaus baltymus. Ir mes žinodami įvairius dalykus apie, tarkime, vabžių, tai yra uodų imuninę sistemą, mums kyla įtarimas, kad šis virusas greičiausiai per uodus taip pat turi stuburinį šeimininką, kurį mes įtariam šiuo metu esant paukščius ir tai tikrai negalėtų būti žmonės. Ir šiuo metu mes žinome, kad šis virusas, tarkime, lygiai taip pat cirkuliuoja Lietuvos uodose.
Ir Lietuvos uodose, ne tik ten toj subsahariniai Afrikoje, kur ten jau, sakykim, tas, bet ir Lietuvoje šitas virusas mūsų uodose cirkuliuoja, bet kažkokių netoliau siekiančių pasekmių jisai nesukelia, kaip suprantu, kol kas.
Jo, mes apie tai kol kas nieko nežinome, nežinome apskritai, ar jis net kenksmingas yra patiems uodams, mes taip pat dar nesame visiškai užsitvirtinę, kad šis virusas geba infekuoti kitus stuburinius šeimininkus, vėlgi priminsiu, mūsų įtarimas yra, kad tai yra paukščiai, bet būtent dėl to, kad ši sistema yra pakankamai plačiai paplitusi, būtent dėl to, kad mes turime labai daug duomenų iš jos, turime ganėtinai specifines hipotezės, tai gali būti labai įdomi tyrimų sistema kitiems mokslininkams, kurie siekia suprasti, kaip, tarkime, plinta mums iš tikro pavojingi virusai ir naudoti šią sistemą, mūsų Uhano uodų viruso 6 sistemą, kaip tokią pavyzdinę sistemą.
Tai dėl to jūs tyrinėt, ne dėl kažkokio tai ypatingai čia alermo galimo didesnio, sakykime, visuomeniai?
Visuomeniai ne, bet žinoma, jeigu mes žinome, kad šis, tiksliau, jei mes sužinosime, kad šis virusas visgi užkrečia paukščius, tai žinoma, tuomet jau turime pradėti svarstyti apie tai, ar reikėtų kažką dėl to daryti.
Peršokimo per rūšis, sakykime, tai galimybė egzistuot gali.
Ir greičiausiai šiuo metu mums tuomet didžiausia rizika greičiausiai kiltų žmonėms, kurie užsiima paukštininkystę. Bet vėl, čia yra, dar laukia daug metų tyrimų, kol mes galėsime kažką pasakyti į tą pusę.
Nu, su paukštininkyste, kiek aš skaitau, irgi to aliarmo netrūksta dėl paukščių gripo.
Taip.
Kuris čia gali irgi sujaukti reikalus, ne tik žemės ūkį. Kokia čia situacija ir kokios čia problemos gali būti, kaip jūs matot?
Aha, tai kuomet konkrečiai kalbame apie paukščių gripą, yra labai akivaizdu, kad per pastaruosius maždaug 10 metų viena konkreti paukščių gripo linija yra itin plačiai paplitusi visame pasaulyje. Ir pagrinde tai buvo, na, įsivaizduosim, kaip savotiška paukščių pandemija, kur paukščiai masiškai serga paukščių gripu, kadangi tai yra ganėtinai aukšto patogeniškumo virusas, nemažai jų gaišta. Ir taip pat būtent dėl to, kad paukščiuose ta problema egzistuoja ganėtinai ilgai ir yra tokio intensyvumo, mes tiesiog jau tapo ganėtinai įprasta aptikti nemažai žinduolių daugiausia tų, kurie gyvena arčiau vandens, užsikrėtimų šiais paukščio gripo virusais ir retais atvejais taip pat ūkinių gyvūnų užsikrėtimų. Ir šiuo metu bene didžiausia problema, kurią mes matome paukščių gripo atžvilgiu, yra tai, kad prieš keletą mėnesių JAV pienoj laikomų galvijų tarpe buvo aptikta konkrečiai H5N1 paukščių gripo A viruso nuolatinis perdavimas. Mes matome, kad iš įvairių ūkių karvėse izoliuotas virusas, kurio genomas yra nuskaitytas, yra artimiau giminingas kitose karvėse randamiems virusams. Tai reiškia, kad šis paukščių gripo virusas peršoko iš paukščių į karves ir tuomet karvėse tolimiau yra sėkmingai palaikomas jo plitimas, kuomet karvės perduoda tą virusą kitoms karvėms. Ir mes lygiai taip pat žinome, kad nuo karvių vėliau užsikrėtinėje mes įtariame per užkrėstą pieną žmonės, katės ir įvairūs kiti ūkiuose esantis gyvūnai. Tai kuomet mes turime tokią situaciją, kuomet naujoje žinduolių rūšyje mes anksčiau net nebuvome visiškai užtikrinti, kad gripo A virusai geba cirkuliuoti karvėse. Mes matome, kad tiesiog šis virusas įsitvirtino naujoje žinduolių rūšyje, kuri labai dažnai ir artimai kontaktuoja su žmonėmis ir dėl to mes nesakome, kad čia 100% kils kažkokia pandemija, ar kad jeigu jį kiltų, būtų kažkokia labai mirtina ir panašiai ir panašiai. Ne, bet mes tiesiog lygiai taip pat, kaip mes suprantame, kad vaikai palikti be priežiūros gali pridaryti įvairiausių dalykų, kad yra tokia rizika, tai nėra garantuota. Bet mes matydami šią situaciją, kad naujoje žinduolių rūšyje, kuri yra arti žmonių, sėkmingai cirkuliuoja visiškai naujas gripo virusas, na, tiesiog tokia situacija nėra priimtina. Ir dėja, bet ką mes matėme, ganėtinai analogiškai su Lietuvos situacija, kad veterinarinės tarnybos, kurioms buvo pavesta tvarkyti visą šitą jovalą, na, tiesiog atsisako atlikti dalies savo funkcijų. Tai konkrečiai Jungtinių Amerikos valstijų žemdirbystės departamentas, kuris yra atsakingas už gyvūnų protrūkius, galbūt dėl to, kad jų pačių misija yra ganėtinai konfliktuojanti, tai yra, kad tiek skatinti gyvulininkystę, tiek sekti, kad...
Tiek stabdyti tam tikrą prasme,
tai... Taip, tai iš tos pusės, na, tiesiog tas pasirodymas buvo itin apgailėtinas, kuomet iki šiol iš esmės yra slepiama informacija, nėra dalinamasi su ja, nėra dalinamasi tą informaciją apskritai su ekspertais, kurie iš tikrųjų.
Tai tos realios situacijos mes galim ir nežinoti iki galo. Jūs tą norit pasakyti, kas vyksta?
Kas, sakyčiau, vyksta labiau yra tai, kad mes kaip ir žinome, kad ta situacija nėra gera iš tos informacijos, kuri jau buvo paviešinta. Tačiau, žinoma, toliau sekti tą situaciją mums reikia toliau gauti naujausius duomenis, kas šiuo metu nevyksta.
Mhm. Koks mūsų tarnybų čia gebėjimas pagauti, atpažinti ir žinoti situaciją? Vat jūs paminėjot Jungtinės Amerikos valstijas, mes turim savo veterinarijos kontrolės įstaigas, kaip, na, nežinau, ar klausimas jums, bet kaip jos geba šitą pamatyti problemą?
Taip, tai aš tą galbūt galiu apibūdinti iš labiau istorinės perspektyvos, kur valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kuri yra atsakinga už užkrečiamąsias ligas įvairiose ūkiuose, jie tiesiog labai akivaizdžiai SARS koronaviruso 2 pandemijos metu nesugebėjo atlikti savo darbą pakankamai efektyviai. Ir tą mes matėme, kuomet, kadangi aš buvau vienas iš Lietuvos SARS koronaviruso 2 genominės stebėsinos bendraautorių, mes analizuodami duomenis matėme, kaip į žmonės mažiausiai 2 kartus buvo peršokę virusai, kurie apie metus buvo pracirkuliavę audinių ūkiuose. Ir tai buvo.
Ir mes prasileidom, tą norit pasakyti.
Ir mes tą prasileidom, kadangi valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbas buvo nuolat sekti situaciją audinių ūkiuose, kas akivaizdžiai nebuvo daroma, kitaip konkrečiai tos 2 linijos būtų buvusios pagautos per tuos metus, kol cirkuliavo. Ir kuomet, na, bent jau tuo metu, kuomet mes aptikome tuos šuolius, mano įspūdis buvo, kad jie paprasčiausiai negauna pakankamai finansavimo atlikti tą stebėsiną efektyviai. Čia galbūt irgi toks labiau biudžetavimo klausimas. Ir kuomet jie gavo šiek tiek papildomai tų resursų, jie atliko praktiškai visų Lietuvos audinių ūkių sekoskaitą. Ir paaiškėjo, kad taip, ta problema, kurią mes sakėme, kad jie egzistuoja, ne tik, kad pasirodė, kad egzistuoja, bet pasirodė dar ir esanti 5 kartus didesnė nei manėme anksčiau. Ir čia galbūt yra vienas iš tokių naujesnių atradimų apskritai visuomenės sveikatoje, kad dėl istorinių priežasčių mes labai dažnai išskirdavome infekcinių ligų stebėsina į žmonių ir gyvūnų pusę. Ir ką mes jau žinome iš RNR virusų tyrimų per pastaruosius 20-30 metų, yra, kad neretai tai nėra visiškai du atskiri dalykai, bet egzistuoja nuolatinis srautas virusų iš vienos pusės į kitą ir atvirkščiai. Ir tam, kad tą stebėsina vykdyti efektyviai, na, daugelis šalių, tarkime, Niderlandai yra vieni iš labiausiai tą praktikuojančių, tai yra vienos sveikatos idėja, kad stebėsina yra atliekama visuose riziką turinčiose zonose, tai reiškia tiek gyvūnose, tiek žmonėse, tam, kad turėti visą tą informaciją ir tuomet pagal tą turimą informaciją priimti efektyviausius sprendimus.
Daug įdomių dalykų pasakėt pabaigai, mes čia kadangi nuo COVID-o pradėjom ir šiokio tokio pakilimo, šiokios tokios bangelės, vis dėlto, pone Dudai, žmonės, kurie dabar mūsų klauso ir nu, tiesiog tam individualiam apsisprendime, turbūt ateina ruduo, nuolatiniai klausimai, čia dabar skiepytis, nesiskiepyt, žinot, mano čia antikūnių kiekis pakankamas, ką jūs atsakytumėte tokiem žmonėm, kurie klausimai šie kyla?
Mhm. Tai aš galbūt iš savo perspektyvos pasakysiu, kad tarkime antikūnų lygių ir panašių dalykų niekuomet nesakiau, ateina šaltasis metų laikotarpis, net jei siūlomi skiepai ar nuo gripo, ar nuo SARS koronaviruso 2, nėra tokie efektyvūs, kad užkardytų visiškai infekciją, apsimoka tiesiog pasiskiepyti bent tam, kad jeigu kartais atsitiktų taip, kad užsikrėstumėt, ta lygos eiga bus žymiai, žymiai lengvesnė ir tiesiog mes nuo šiol gyvename būtent tokiame pasaulyje, kur kasmet didesnės bangas sukelia įvairūs viršutinių kvėpavimo takų virusai, mes turime priemonės nuo jų apsiginti, kodėl jomis nepasinaudoti.
Kodėl jom, tokia jūsų logika, nors aišku visą laiką žmonės, žinot, sako, skaitykit tas eilutės didelėm, tai yra mažom raidėm šalutinės, ten šalutinis poveikis, kiekvienas vaistas turi šalutinį poveikį ir šiautų visų mitų ir komentarų jums neskaitysiu apie tai, ką žmonės yra prigalvo apie tai, kiek ten vakcinos gali ko baisaus ir blogo padaryti. Tai jūs žiūrite tą eilutę ir kaip vertinat? Ką atsako tiem, kurie iš to padaro tikrai didelį komentarą?
Taip, tai galbūt tiesiog turėkime omeny, kad pačiuose skiepuose, ypatingai tuose nuo SARS koronaviruso 2, nėra jokio gyvo viruso. Ir reiškia, visi šalutiniai poveikiai, kuriuos mes jaučiame, yra sukelti tik tai mūsų imuninės sistemos sužadinimu. Tai mūsų imuninė sistema nėra kažkoks stebuklingas dalykas, kur labai labai specifiškai gali atpažinti kažkokį svetimkūnį. Tai yra labai ginkluotos ir pavojingos mūsų kūno ląstelės ir jos turi, sakysim taip, leidimą žudyti. Tai kuomet mes esame infekuoti, ar tai yra tikra infekcija, ar tai yra tiesiog svetimi baltymai atėję iš skiepų, ta žala yra daroma, taip mes jaučiame simptomus, tai turėkime omeny, kad jeigu mūsų imuninė sistema geba mus priversti pasijusti taip blogai, kuomet tai yra skiepas, kuriame yra tik tai ribotas kiekis kažkokio svetimo baltymo, jūs galite tik tai įsivaizduoti, koks stipresnis būtų atsakas, kuomet jūsų kūnas susiduria su svetimais baltymais, kurie tuo pačiu geba save kopijuoti.
Kągi, Gytis Dudas, ačiū Jums labai. Dėkui, kad buvo su Žinių radiju. Gytis yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkas ir daug čia įdomių dalykų tyrinėjantis nuo odų iki paukščių gripo, nepaisant to, kad šnekėt lyg ir rengiamės apie COVID-ą. Bet ačiū, kad praplėtėt mūsų akiratį supratimo. Iki kitų susitikimų. Būkit sveiki.